Evoluția, una dintre cele mai mari minciuni ale istoriei umanității, a ajuns să fie pusă la rang de știință și predată azi în școli. Tot ceea ce ne înconjoară, toate dovezile care există, vin în sprijinul teoriei creației. După ce veți asculta toate argumentele pe care le vom aduce în fața voastră, vă veți mira de lipsa de suport a teoriei evoluției, care totuși este îmbrățișată de cei mai mulți. Rămâneți cu Radio Unison pentru a afla adevărul, marți și sâmbătă de la orele 10 și joi și duminică de la orele 20. În ciclul Creație sau Evoluție, vă prezentăm cartea lui Joe White și Nicholas Komnenos, intitulată Demisia lui Darwin și apărută la editura Aquaforte din Cluj-Napoca. Astăzi, episodul 1. În esență, cunoașterea adevărului asupra originii noastre este hotărătoare, deoarece influențează atât atitudinea pe care o avem față de noi înșine, cât și felul în care ne raportăm la ceilalți. Spre exemplu, dacă într-adevăr admitem că suntem rezultatul final a miliarde de ani de reacții biochimice aleatorii, după cum susține teoria evoluționistă, atunci natura umană și chiar valoarea vieții umane sunt altele decât în situația în care considerăm că suntem concepuți de un creator inteligent. Cunoașterea adevărului despre originea noastră are de asemenea impact asupra ideii noastre de Dumnezeu și asupra relației noastre cu Dumnezeu. Dacă într-adevăr acceptăm ideea că oamenii sunt rezultatul accidental al unor mutații biologice, aceasta va fi în detrimentul credinței în existența vreunei forțe superioare omului. Dacă însă admitem că suntem creația unui Dumnezeu care a conceput și creat oamenii și celelalte ființe, ar fi de dorit să cunoaștem mai multe despre acest creator. Găsirea răspunsului la problema originii vieții este o preocupare fascinantă, implicând domeniile cosmologiei, adică a studiului universului, a chimiei, fizicii, statisticii, biologiei, geneticii, paleontologiei și arheologiei. Descoperirea adevărului în această privință necesită atât un anume grad de obiectivitate, cât și o oarecare detașare emoțională, subiectul în sine stârnind adevărate pasiuni de-a lungul vremii. Să definim pentru început termenul de evoluție. Până în a doua jumătate a secolului al XIX-lea, majoritatea oamenilor credeau că toate ființele vii, toate speciile existente de animale, plante sau microorganisme, au fost create nemijlocit de Dumnezeu și s-au schimbat foarte puțin sau chiar deloc în tot timpul care trecuse de la apariția lor. Cu puține excepții, majoritatea savanților din secolele al XVII-lea și al XVIII-lea, care de altfel au pus bazele multor domenii științifice studiate astăzi, credeau că oamenii, ca toate celelalte ființe vii, au fost creați de o forță divină. Mai târziu, în 1859, Charles Darwin publică lucrarea sa intitulată Originea speciilor prin selecție naturală, cu subtitlul Păstrarea raselor favorizate în lupta pentru existență sau, mai pe scurt, originea speciilor. Darwin a produs o puternică impresie susținând că viața a apărut dintr-o singură celulă care s-a modificat continuu de-a lungul a miliarde de ani, s-a adaptat mediului său, a devenit tot mai complexă și s-a diversificat, dând naștere la mulțimea de ființe vii de infinită diversitate și complexitate care există în prezent. Bunicul și tatălui Charles Darwin au fost amândoi medici, iar Charles a încercat la început să le calce pe urme. În ciuda faptului că nu era un elev eminent, a fost admis la Cambridge University în anul 1828, absolvind până la urmă cu o licență în teologie. Darwin se gândea ca după terminarea studiilor să preia o parohie de țară, undeva în Anglia. Într-o bună zi a primit o scrisoare din partea capitanului Fitzroy, un navigator experimentat, comandant al navei Beagle. Acesta îi propunea lui Darwin să participe ca naturalist la o expediție maritimă în jurul lumii ce urma să dureze 5 ani. Darwin a acceptat. În timpul călătoriei și-a notat amănunțit toate observațiile făcute, mai ales cele cu privire la varietățile existente în cadrul aceleiași specii. Darwin a remarcat astfel existența a 13 varietăți de cinteză, o mică pasăre tropicală. La scurt timp după întoarcerea din expediția întreprinsă la bordul vasului Beagle, Darwin a început să-și definească propria teorie despre originea vieții. El afirma că diversele varietăți din cadrul aceleiași specii, spre exemplu în cazul cintezei, au luat naștere în mod spontan. Unele dintre aceste varietăți s-au adaptat mai bine decât altele luptei pentru supraviețuire într-un mediu înconjurător ostil. Varietățile cu putere mai mare de adaptare au supraviețuit și s-au înmulțit, pe când cele mai puțin rezistente au dispărut. Darwin considera că acest proces de schimbări spontane, în urma căruia supraviețuia specimenul cel mai bine adaptat, s-a desfășurat de-a lungul a miliarde de ani și a avut ca rezultat uimitoarea diversitate a formelor de viață întâlnită astăzi. La început, Darwin a fost considerat de mulți un gânditor remarcabil. Teoria sa evoluționistă a influențat mai multe domenii, printre care biologia, astronomia, etica, religia, psihologia, filozofia. Ulterior, în totală contradicție cu pregătirea sa teologică, Darwin a manifestat un real dispreț față de orice lucru care amintea de creștinism. El scria, cităm, din cauza modului eronat în care prezintă istoria Pământului, Vechiul Testament nu prezintă mai multă credibilitate decât cărțile sfinte ale hindușilor sau decât credințele barbarilor. Noul Testament cuprinde o doctrină condamnabilă. Nu reușesc să înțeleg cum poate cineva crede că învățăturile creștine ar fi adevărate. Am încheiat citatul. Teoria lui Darwin a fost acceptată cu ușurință, iar explicațiile oferite de el au fost repede admise ca reale. În mai puțin de 50 de ani, majoritatea comunității științifice și cea mai mare parte a societăților occidentale au acceptat teoria sa ca fiind adevărată. Dar pe ce anume se baza succesul teoriei evoluționiste a lui Darwin? În prezent, teoria evoluționistă formulată de Darwin este explicația cel mai larg acceptată cu privire la originea vieții. Pe scurt, aceasta susține că toate lucrurile vii au apărut în mod accidental dintr-o materie anorganică, neînsuflețită, și că o înșiruire întâmplătoare de reacții a condus la apariția primei celule vii. În continuare, aceste reacții au determinat modificarea celulei inițiale, ducând la apariția diversității de creaturi ce se poate observa în prezent. Vietățile unicelulare s-au transformat în meduze. Meduzele au devenit pești vertebrați. Aceștia au dat naștere la reptile, reptilele la păsări. Mamiferele s-au diversificat, iar primatele au evoluat în ființe umane. Conform acestei teorii, toate lucrurile vii sunt în strânsă legătură unele cu altele. Se crede, de exemplu, că oamenii și maimuțele s-au dezvoltat din același animal, în urmă cu 5 până la 20 de milioane de ani. În același fel, întreaga clasă a mamiferelor își are originea într-un singur animal, care a existat în urmă cu aproximativ 75 de milioane de ani. S-au trasat legături similare între toate componentele regnului animal și vegetal. Studiul acestor presupuse conexiuni se numește filogenie, legăturile putând fi ilustrate prin așa numitul arbore filogenetic. Teoria evoluționistă are la bază trei factori pe care evoluționiștii îi definesc astfel. Generația spontană. Aceasta se referă la organismele vii care au luat naștere din materia neînsuflețită. Un mediu umed oarecare, numit supa chimică primară, a conținut la un moment dat, în mod absolut întâmplător, concentrația perfectă de compuși ai carbonului. Contrazicând orice raționament științific, un cod ADN, un nucleu, o membrană și un sistem producător de energie, adică minimum de elemente necesare pentru existența unei celule vii, s-au găsit întâmplător în același loc, fiecare dintre ele formându-se în mod spontan. Această celulă inițială, spun evoluționiștii, s-a reprodus și prima formă de viață și a început astfel existența. Un alt factor de bază în teoria evoluționistă sunt mutațiile accidentale. Mici modificări în ADN-ul unei ființe survin în mod spontan. Se consideră că cele mai multe asemenea modificări apar accidental la copierea codului genetic în procesul de reproducere. Se crede că radiațiile și substanțele chimice din mediu joacă și ele un rol în apariția acestor mutații. Produsul lor este o nouă ființă, ușor diferită de cea din care s-a format. Foarte important de reținut este faptul că această nouă creatură poate fi mai bine sau mai puțin bine adaptată la mediul său de viață. Cele mai multe dintre mutații au efecte dăunătoare asupra ființei la care survin. Prin urmare, este nevoie să se producă un număr mare de asemenea mutații pentru a crește șansele apariției unei mutații cu efecte pozitive. În al treilea rând ar fi selecția naturală. Darwin a observat că numărul ființelor care se nasc este mult mai mare decât al celor care rămân în viață. El a remarcat că are loc o luptă pentru supraviețuire, din care ies învingătoare ființele cu putere mai mare de adaptare, în timp ce cele mai slab înzestrate dispar. Acest proces de supraviețuire este numit selecție naturală. Darwin a concluzionat că orice mutație accidentală care dădea naștere unei ființe mai puțin rezistente avea ca efect dispariția sigură a plantei sau a animalului în cauză. La polul opus, orice mutație accidentală în urma căreia puterea de adaptare sau capacitatea de reproducere a unei specii de animale sau de plante erau sporite, conferea acesteia un real avantaj în lupta pentru supraviețuire. Mutațiile accidentale nu survin foarte des și marea lor majoritate au efecte negative. Mai mult, pentru a da naștere unei specii diferite, trebuie să aibă loc multe mutații favorabile. În consecință, pentru ca procesul de evoluție să funcționeze, este nevoie de foarte mult timp. Producerea și acumularea în timp a mai multor mutații mici, dar cu efecte favorabile, este modul în care evoluționismul explică transformarea unei celule microscopice în ființă umană. Acest proces s-a desfășurat însă pe parcursul a miliarde de ani. Este de asemenea extrem de important să evidențiem câteva aspecte care nu implică ceea ce înțelegem prin evoluție. Schimbările care apar în cadrul unei specii de plante sau de animale ca urmare a adaptării la mediu nu sunt considerate ca fiind evoluție. Mai exact, evoluția, uneori numită macroevoluție, definește transformarea unei specii într-o cu totul altă specie. În mod frecvent, manualele prezintă schimbările biologice cauzate de adaptarea la mediu, micile modificări ce apar în cadrul aceleiași specii. Fluturele sare și piper, Biston betularia, din Anglia, este un exemplu citat adesea în acest sens. Procesul de adaptare la mediu este uneori numit microevoluție. Acesta este un fapt real asupra căruia toți specialiștii au căzut de acord. O eroare de judecată larg răspândită în lumea științifică este, din păcate, presupunerea că modificările cauzate de adaptarea la mediu sau microevoluția sunt dovada concludentă a procesului macroevoluției, adică transformarea unei specii într-o specie nouă. Orice specie de ființe vii posedă un fond genetic comun irepetabil, adică propriul său cod genetic. În clasa nevertebratelor, viermii, melcii, spongierii, meduzele, homarii și albinele sunt specii distincte. Între vertebrate, peștii, reptilele, amfibiile și păsările sunt în mod evident specii diferite. Categoria reptilelor cuprinde țestoasele, crocodilii și dinozaurii, fiecare dintre acestea reprezentând o cu totul altă specie. De asemenea, printre mamifere se numără liliecii, aricii, iepurii, șobolanii, câinii, pisicile, lemurienii, maimuțele, urangutanii, cimpanzeii și gorilele, care în mod clar reprezintă fiecare specie distincte. Oamenii aparțin cu toții unei singure specii, Homo sapiensis. Mici variații există și în cazul speciei noastre, dacă luăm de pildă culoarea ochilor, aspectul părului sau culoarea pielii. În cazul porumbului, de-a lungul timpului au apărut multe varietăți. Porumbul cu bob tare, porumbul dulce, porumbul cu floricele și porumbul dinte de cal. Macroevoluția nu constă din aceste variații limitate, din moment ce ele nu conduc la apariția de noi familii și specii de plante sau animale. Ceea ce teoria evoluționistă susține este că pisicile și câinii s-au dezvoltat dintr-un strămoș comun, care de-a lungul timpului a dat naștere mai multor specii de mamifere. Teoria susține de asemenea că vrăbiile, cintezele, papagalii și mierlele își au originea în același precursor, un fel de reptilă ancestrală care pe parcursul erelor geologice a evoluat în noi specii. Unii savanți susțin că micile variații care apar în cadrul aceleiași specii, ca de exemplu culoarea ochilor la oameni, sunt dovada unui proces evolutiv în desfășurare, considerând că producerea mai multor asemenea modificări va conduce în final la apariția de noi specii. Argumentul suprem în sprijinul teoriei evoluționiste ar fi deci nu demonstrarea existenței variațiilor, ci a transformării unei specii într-o specie cu totul diferită. Ca dovezi în sprijinul evoluționismului, uneori savanții menționează selecția artificială a plantelor, precum și creșterea și înmulțirea animalelor. Ei susțin că acestea reprezintă o evoluție accelerată, facilitată de intervenția factorului uman, care are un rol determinant în acest proces. Orice persoană cu experiență în altoirea plantelor sau în creșterea animalelor știe bine următoarele lucruri. 1. Înmulțirea prin selecție artificială a plantelor și animalelor oferă doar rezultate limitate. De exemplu, în Franța s-a realizat un experiment cu scopul creșterii concentrației de zahăr la sfeclă. Inițial, sfecla conținea 6% zahăr. După câțiva ani de selecție artificială, concentrația de zahăr a crescut la 17%, însă cu toate că experimentul a continuat, o și mai mare concentrație de zahăr a fost imposibil de obținut. 2. Animalul rezultat în urma încrucișării aparține aceleiași specii. Nu intervin mutații semnificative nici în urma încrucișărilor repetate. Prin experimente științifice se pot obține cai cu păr mai scurt, găini care produc mai multe ouă și porumb cu un conținut crescut de proteine, dar în fiecare dintre aceste situații se atinge o limită. Cultivatorii de plante și crescătorii de animale au obținut întotdeauna indivizi, fie ei cai, câini sau porumb, aparținând tot speciei de la care s-a pornit. 3. Prin încrucișări controlate și prin selecție artificială, capacitatea de supraviețuire se diminuează. Vietățile obținute în urma mutațiilor sunt de regulă mai puțin rezistente și nu pot concura din acest punct de vedere cu specimenele originale. Falconer oferă următoarea explicație, cităm: animalele domestice și plantele cultivate de om sunt poate cea mai bună dovadă a funcționării acestei reguli. Mutațiile pozitive obținute în urma selecției artificiale sunt însoțite de o reducere a capacității de supraviețuire, de adaptare la condițiile de mediu, realizarea acestor modificări fiind de fapt posibilă doar pentru că plantele cultivate de om și animalele domestice nu trăiesc în mediul lor natural. Am încheiat citatul. Selecția artificială produce doar variații minore, iar obținerea acestora este posibilă doar cu ajutorul omului. Ele sunt total insuficiente pentru a dovedi că evoluția este un proces natural spontan, deoarece ceea ce se obține nu este complet diferit sau nou, iar numărul de varietăți obținute este limitat. Indiferent de tipul de combinații folosit, specia umană nu se va transforma radical, iar rasa canină va continua să rămână rasă canină. De fapt, înmulțirea animalelor domestice și selecția artificială nu fac decât să demonstreze limitele procesului de evoluție. Specimenele supuse celor mai complexe modificări supraviețuiesc doar datorită faptului că sunt îngrijite de om și sunt ferite de dușmanii naturali ai speciei din care fac parte. Pentru a dovedi dacă o teorie se verifică, sunt necesare cercetări amănunțite. Cea mai bună metodă pentru confirmarea unei teorii ar fi observarea subiectului în acțiune. Din păcate, nu putem da timpul înapoi ca să studiem primele stadii de evoluție a vieții pe planeta noastră. O a doua posibilitate ar fi organizarea unui experiment de laborator ca să observăm procesul evolutiv în desfășurare sau ca să aflăm, cel puțin, dacă evoluția este posibilă. Însă, ținând cont de faptul că evoluția durează milioane de ani, experimentul nu va fi posibil. Pentru că nici una din variantele de mai sus nu e fezabilă, nu ne rămâne decât să încercăm să găsim dovezi indirecte ale evoluției. Trei pot fi sursele principale ale acestor indicii. Mai întâi, teoria probabilității. Apariția generației spontane și a mutațiilor accidentale poate fi prevăzută matematic. De asemenea, selecția naturală poate fi analizată prin metode statistice. Așadar, dacă teoria evoluționistă este adevărată, aceasta ar trebui să fie matematic previzibilă. Pentru ca o teorie să fie corectă, ea trebuie confirmată științific cu o probabilitate de 95%. Ne-am așteptat, deci, ca probabilitatea matematică în favoarea teoriei evoluției să fie una ridicată. În al doilea caz, discutăm despre vârsta Pământului. Din moment ce teoria susține că procesul evolutiv se desfășoară pe parcursul a miliarde de ani, este de asemenea foarte important să stabilim vârsta corectă a planetei noastre. Cercetările noastre trebuie să demonstreze că vechimea Pământului este de ordinul a miliarde de ani. În caz contrar, timpul scurs putea fi insuficient pentru finalizarea procesului evolutiv. De asemenea, ar trebui să dovedim că în tot acest timp condițiile de mediu au fost prielnice pentru apariția și dezvoltarea vieții, că temperatura aerului, concentrația de oxigen și lumina solară au favorizat existența ființelor vii. În al treilea caz, luăm în calcul paleontologia. Straturile pline de fosile din scoarța Pământului sunt un adevărat muzeu al începuturilor vieții. Dacă teoria evoluționistă este adevărată, ar trebui să descoperim fosile care să indice o dezvoltare progresivă a formelor de viață și să ilustreze toate verigile, de exemplu de la pești de dimensiuni reduse la rechini, de la cinteză la vulturi și de la primate la om. Presupunem că cele mai adânci și mai vechi straturi geologice cuprind fosile ale formelor de viață primitive, inițiale. Pe măsură ce ne apropiem spre straturile mai noi, superficiale, de la suprafață, ne așteptăm să descoperim o trecere treptată de la formele rudimentare spre forme de viață mai complexe. Mai știm de asemenea că probabil nu am găsit dintr-o dată fosile ale formelor de viață noi, ci vom avea fosile din etapele intermediare care să demonstreze o evoluție treptată neîntreruptă. Evoluționiștii susțin, de exemplu, că peștii au evoluat în viețuitoare amfibii. Prin urmare, este logic să presupunem că vom descoperi forme intermediare care, printre altele, să ilustreze transformarea treptată a înotătoarelor în membre. Din moment ce transformarea peștilor în amfibii s-a produs de-a lungul a milioane de ani, pe parcursul cărora au existat milioane, poate chiar miliarde de forme intermediare, ar trebui să găsim fosile ale tuturor acestor vietăți. Dacă reptilele au evoluat în păsări, așa cum se pretinde, atunci, în mod obligatoriu, vom descoperi fosile care să demonstreze trecerea treptată de la membrele anterioare ale reptilelor la aripile păsărilor, precum și transformarea pielii solzoase a reptilelor în pene. Fosilele descoperite ar trebui să scoată la iveală milioane de forme intermediare care să poată umple muzee întregi. Faptul că cei mai mulți dintre oameni consideră teoria evoluționistă ca fiind corectă nu înseamnă neapărat că o și pot motiva, iar faptul că anumite forme de viață sunt asemănătoare altora nu este o dovadă că acestea au evoluat una din alta. Autenticitatea teoriei evoluționiste trebuie demonstrată de fosilele descoperite, de dovedirea existenței unei planete locuibile vechi și de legile probabilității. Vom reveni la aceste trei mijloace de probă în capitolele care urmează. Ați ascultat prima parte din capitolul Cum a apărut viața, capitol care face parte din cartea scrisă de Joe White și Nicholas Comnenelis, carte intitulată Demisia lui Darwin și apărută la editura Aquaforte din Cluj-Napoca. În episodul următor veți asculta partea a doua a acestui capitol, parte care prezintă varianta creaționistă.